noteikti 11. novembra par svētku dienu. 1, 2, 3.
Pērn pavasarī vēl iepriekšējā Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komiteja nobalsoja, ka Latvijas brīvības cīnītāja piemiņas diena 11. novembris būtu pārceļams no atceres un atzīmējumo dienu saraksta uz svētku dienām. Tātad tā būtu brīvdiena jeb sarkanais datums. Ierosinājumu izteica partijas vienotības Saeimas frakcija, norādot, ka 11. novembris kā oficiāla brīvdiena būtu cieņpilns žests un saliedojoša iniciatīva gan Latvijas simtgadē, gan sagaidot Bermontiādas simtgadi 2019. Gadā. Saeima šo ierosinājumu divos lasījumos atbalstīja, taču tuvojās vēlēšanas un galīgo lēmumu atlika.
Lai nebūtu tā saucamā kaut kāda veida personīgo piārēšanās akcija, iespējama uz kalendāru dienā.
Artus Skaimiņš no KPVLV toreiz bija atbildīgais komisijas deputāts, bet 13. Saeimā šīs komisijas vadītājs. Viņš atminis, ka daudz deputāti toreiz izmantojuši likuma atvēršanu, lai rosinātu arī dažādas jaunas atzīmējumās dienas, piemēram, par godu kādām profesijām. Un tas arī visu apturējis.
Diviāli cīniski bija tas, ka katrs nesa savu to dienu, un patiesībā jautājums jau bija tikai vienīgi par lāčplēšu dienu.
Gadu pēc vēlēšanām jaunā Saeima pie šī jautājuma nav atgriezusies, atzīst viena no toreizējām ierosinājuma parakstītājām Inese Lībiņa Egner no Jaunās vienotības.
Pagājušo reizi bija cita koalīcija ar citām vienošanām un citām izmaksām, jo tas ir saistīts ar izmaksām brīvdienas noteikšanu, un šobrīd tā diskusija atkal no jauna nav. Protams, ka es to atbalstu, bet man ir jāsaprot, vai valsts to var atļauties šobrīd.
Vēl vienas brīvdienas radītās izmaksas valsts ekonomikai bija viens no pretargumentiem arī iepriekšējās diskusijās. Finanšu ministrija norādīja, ka visvairāk ciestu ražošanas un būvniecības nozares, kā arī darba devēja, kam par darbu svētku dienā darbiniekiem jāmaksā dubultā. Toties iegūta nozares, kur ekonomiska aktivitāte brīvdienās ir augstāka. Kopējā negatīvā ietekme būtu apmēram 9 miljonu eiro. Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Meņģelsone min vēl skarbākus skaidrus.
Vienas darba dienas devums mūsu koproduktā tie ir 0,4% no koprodukta. Ja pārvērtē to naudā, tas ir apmēram 150 miljoni. Protams, tur ir kaut kāda elastības iespēja, varbūt netik liela tie zaudējumi, bet katrā gadījumā nu, šie apsvērumi jāņem vērā, tāpēc mēs noteikti šobrīd nevaram atbalstīt tādu vēl vienu ārpus kārtas brīvdienu.
Viens no variantiem būtu atteikties no kādas citas svētku dienas, kur Latvijā uz citu Eiropas valstu fona ir diezgan daudz. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājs Artus Skaimiņš personīgi atteiktos no 1. Māja kā svētku dienas.
Es vēl saprotu, ka ir ļoti liels tradīcijas cilvēkiem braukt uz dārziņu un rušināties vai pārstādīt puķus, bet nu, es domāju, ja salīdzinu šodien 1. māja un 11. novembri, manās acīs 11. novembris ir daudz zināmāks.
Kaimiņš pieļauj, ka atbildīgā komisija pie grozījumiem svētku atceres un atzīmējumo dienu likumā varētu atgriezties jau tuvākā mēneša laikā kontekstā ar valsts prezidenta ierosmi noteikt 17. martu kā Nacionālās pretošanās kustības piemiņas dienu un 15. oktobri kā valsts valodas dienu. To varētu pavadīt arī vēsturnieku diskusijas par svētku un atceres dienām Latvijā kopumā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.